La Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 5 până la versetul 15. Domnul Iisus spune: acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Când va veni El și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, că El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Să ocupăm locurile. Frații și surori, în seara aceasta nu se poate să fim la o seară de rugăciune, la o seară de veche, fără să luăm în calcul prezența și autoritatea Duhului Sfânt, nevoia de plinătate a Duhului Sfânt, nevoia de călăuzire, de luminare, de însoțire, nevoia de lucrare pe care Duhul Sfânt o poate face și în viața noastră spirituală, și în orice compartiment de slujire, și în intervenția care este necesară în cazul bolnavilor pe care îi aducem înaintea Domnului, și în călăuzirea pe care am vrea să o aibă poporul nostru în aceste zile, când hotărăsc practic pentru următorii ani mersul lucrurilor, viața socială, viața economică și implicit viața spirituală a țării. Și este așa de mare nevoie de Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos stă de vorbă cu ucenicii și vorbirea asta are loc înaintea săptămânii patimilor. Este practic o discuție în care atmosfera este apăsătoare. Ucenicii sunt descurajați, totul este răscolit în sufletul lor și toate planurile lor par la un moment dat să fie prăbușite. Altfel vedeau ei terminația lucrării Domnului Iisus Hristos chiar pe pământ. Îl vedeau pe tronul lui David, țara eliberată de romani, împărăția despre care s-a vorbit așa de mult în Vechiul Testament, să înceapă odată și ei împreună cu Domnul Iisus Hristos să conducă. Și Domnul Iisus vorbește de altceva, de arestare, de suferință, de condamnare, de moarte, toate lucrurile care trebuiau să fie suportate de Domnul Iisus Hristos datorită păcatelor noastre. Dar într-o asemenea situație, Domnul Iisus spune: sunteți copleșiți, nici nu mai aveți curaj să mă întrebați unde mă duc, totuși vă spun, este de folos să mă duc. Pentru că dacă nu mă duc eu, nu va veni la voi Mângâietorul. Dar dacă eu mă duc, vi-l voi trimite și El va veni la voi și e în folosul vostru ca El să vină la voi. Era nevoie ca Domnul Iisus, care era atunci limitat în trup și putea să fie într-un loc, dar apoi trebuia să se deplaseze să fie în alt loc. Era nevoie de omniprezența Lui. Era nevoie de prezența Lui pretutindeni unde se adună doi sau trei în numele Lui. Era nevoie de prezența Lui în viața fiecărui credincios. Era nevoie de prezența Lui în fiecare seară de veghe, în fiecare adunare de rugăciune, în fiecare închinare, în fiecare decizie. Și pentru asta trebuia să se coboare acest personaj. El spune Mângâietorul. Așa apare în traducerea noastră. Cercetând textul acesta, m-am simțit îndemnat ca mesajul acesta să-l intitulez Vicarius Filii Dei. Este o expresie latină, este o pretenție ilegitimă a unui personaj care, S-a înălțat, s-a sumețit până acolo, s-a burcat până acolo, încât să aibă pur și simplu această părere, convingere sau declarație greșită că el poate fi întru toate locțiitorul Fiului lui Dumnezeu pe pământ. Mare curaj, mare îndrăzneală, mare greșeală. Dar Domnul Iisus Hristos spune că va veni pentru noi, în favoarea noastră a ucenicilor, un asemenea personaj. Va avea toate calitățile să-L reprezinte într-adevăr pe Domnul Iisus și să fie locțiitorul Lui pe pământ. Pentru asta ar trebui, practic, să avem de-a face cu cineva care-i Dumnezeu, care este atotputernic, care este atotcunoscător, care are toate trăsăturile de caracter ale divinității. Și, într-adevăr, acest personaj despre care vorbește Domnul întrunește toate acestea. El este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre ziua de Rusalii. Îmi place și mie cântarea asta cu Rusaliile. Dar are notă mică din punct de vedere doctrinar. Din punct de vedere doctrinar, cel puțin la noi are notă mică. Au fost Rusalii. S-a coborât Duhul Sfânt. S-a născut biserica. Ne întâlnim, ne rugăm, stăm în rugăciune, avem nevoie de plinătate. Și credem într-un botez al Duhului Sfânt și mai multe umpleri. Și pentru asta avem nevoie de rugăciune. Ca Dumnezeu să ne umple, pentru că ne golim în atâtea situații. Și avem mare nevoie de umplere cu Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne la aceasta. Ei, cuvântul lui Dumnezeu spune că Domnul Iisus Hristos zice, cel care va veni, va fi paracletos în limba greacă. Cornelescu a tradus mângâietorul. N-ar fi fost greșit să spună cel care dă mână de ajutor, cel care dă călăuzire, cel care dă iluminare, cel care vă însoțește, cel care vine în folosul vostru, cel care sare în apărarea voastră. Nu-i greșit să spunem, este avocatul apărării noastre. Pentru că tot ce face, el vine să facă înspre binele celor care urmează pe Domnul, a ucenicilor. Mare lucru să-L ai pe Duhul Sfânt ca avocat al apărării. Adică să fii într-o asemenea relație, să te raportezi la divinitate, să te raportezi la persoana și la jertfa Domnului Iisus Hristos, atâta de corect încât Duhul Sfânt să-ți ia apărarea la nevoie. Mai avem un vrăjmaș care ar vrea să ne condamne, care vrea să ne părască, care vrea pur și simplu să facă ruptură între noi și Tatăl, cum a încercat între Dumnezeu și Iov să facă ruptură. Dar Duhul Sfânt sare în apărarea noastră. El a venit să fie nou și statornic, cum spunea fratele, adică să rămână cu noi. Dar urmează ceva tare interesant. Când va veni, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Asta nu mai este lucrare de avocat al apărării. Asta este o lucrare de procuror al acuzării. Procurorul este cel care adună argumente, adună date și vine să convingă de vinovăție și vine să proclame vinovat și să anunțe vinovat și să declare vinovat pe cineva anume. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Are trei capete de acuzare cu care El acuză, condamnă lumea. În ce privește păcatul, zice Domnul Iisus, fiindcă ei nu cred în mine. Domnul Iisus a venit să moară pentru toate păcatele. Sângele Lui s-a vărsat pentru curățirea oricărui păcat. Dar există ceva care blochează efectul mântuitor al jertfei Domnului Iisus. Necredința. Ar vrea unii, universaliștii aia care zic, Domnule, toți vor fi mântuiți și Satana va fi mântuit. Nu-i susținută biblic o asemenea învățătură. Este nevoie de credință. Și o credință nu de cea drăcească, ci o credință de cea pocăiască. Deci o credință care să te ajute să te pocăiești. Fraților, dacă Duhul Sfânt condamnă lumea pentru necredință, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui. Cei care nu l-au primit n-au crezut. N-au fost de acord că El este Fiul Lui Dumnezeu venit în lume. Noi însă avem harul să ne lăsăm judecați de Duhul Sfânt acum. Și această judecată vine și luminează în cugetul nostru. Și cugetul nostru luminat de Duhul Sfânt este ca și cum un proiector ar trece prin ceva anume și ar proiecta pe o suprafață albă tot ceea ce întâlnește în cale. Când te luminează Duhul Sfânt, vezi gândurile tale murdare, vorbele nepotrivite, faptele păcătoase, viața ascunsă care nu este în armonie cu voia lui Dumnezeu. Nu se încadrează în ceea ce se cheamă sfințenie. Și atunci, ca să nu fiu osândit odată cu lumea, eu am ocazia să mă cercetez înainte de masa Domnului, înainte de slujire, înainte de a ajunge la marea judecată, când va fi prea târziu. Haideți să profităm de faptul că Duhul Sfânt este Cel care confruntă orice păcat. Și atunci, ca să nu fim vinovați de necredință, noi cu credință venim la mărturisire. Credința lucrează pocăință. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și dracii cred, dar numai se înfioară. Noi vrem să credem și să ne pocăim. Și Doamne ajută-ne la asta. Ca să nu fim vinovați la articolul ăsta. Dacă lumea rămâne în necredință, degeaba a murit Iisus Hristos pentru ea. În al doilea rând, în ce privește neprihănirea, fiindcă eu mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În momentul când citești cuvintele astea, pare o asociere de idei foarte nepotrivită. Dar de fapt, ce vrea să spună Domnul Iisus? Gândiți-vă că eu am venit în lumea asta, așa murdară, păcătoasă, coruptă. Am venit în lumea asta așa de afectată de păcat. În lumea asta unde toate parcă se murdăresc. Te pornești cu cămașa albă dimineața, dar seara nu mai este la fel, oricât te-ai păzi. Asta e lumea în care trăim. Și spiritual e și mai greu. Dar cuvântul spune că El a fost ispitit în toate felurile, dar fără păcat. El a rămas imuabil. A rămas imposibil de murdărit, imposibil de întinat, imposibil de schimbat. El a rămas același. Și acum zice, ei mă dau la moarte, dar pe mine Tata mă primește în prezența Lui. Și voi știți că El locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Știți că ochii Lui nu pot privi răul. Știți că El locuiește în cer și nimic întinat nu va intra acolo. Și totuși, uitați-vă, eu mă duc înapoi la Tatăl. Sunt primit înapoi în prezența Lui. Asta dovedește neprihănirea mea. Fraților, ca să nu fim vinovați ca și lumea care L-a dat la moarte pe Hristos. Și în continuare lumea asta are aceeași atitudine. Să dea deoparte pe Hristos. Halloween-ul despre care se vorbește și care îl vedeți afară, este Duhul din Gadara. Morminte, schelete, lanțuri, oameni dezbrăcați, tatuaje se tăia cu pietre, fel de fel de măști, atmosferă de cimitir, spânzurători, sinucigași, toate astea ridicate la rang de artă și plăcere de a privi. Diavolul ar vrea să-i convingă pe oameni toată planeta să o îmbrace în Halloween. S-ar întoarce satisfăcut apoi să spună, nu vezi, Doamne, că nu mai au nevoie de Tine? Nu vezi că-s la fel ca cei din Gadara care spun, mulțumim, ne-ai ajutat, ai făcut ce ai făcut, l-ai eliberat pe ăsta, dar pleacă de la noi, du-te de la noi. Tare bine v-ați hotărât în seara asta, tare călăuziți ați fost. Pentru că dacă planeta asta, într-o asemenea noapte, Vrea să spună, Doamne, pleacă de la noi. Noi nu ca și gadarenii, ci noi în Duhul Miresei ne adunăm și spunem, vino Doamne Iisuse la noi. Noi avem nevoie de Tine, Doamne. Noi vrem să asigurăm prezența Ta. Noi vrem, Doamne, să chemăm prezența Ta. Vrem să fii cu noi, să rămâi cu noi. Vrem să rămâi stăpân peste planeta asta, Doamne. Nu ei vor stăpâni, ci până la urmă Tu vei stăpâni. Împărăția Ta nu va avea sfârșit. E al Duh. Fraților, aici cuvântul spune despre o neprihănire. Apostolul Pavel a făcut eforturi toată viața pentru datele strămoșești și pentru lege să se îmbrace într-o neprihănire. La un moment dat, când l-a luminat și l-a convins Duhul Sfânt, și-a dat seama că neprihănirea aia nu rezistă la ochiul lui Dumnezeu. Și a zis, aș vrea de acum, când voi sta înaintea lui, să mă îmbrac cu altă neprihănire. Nu cea dată de faptele legii, ci neprihănirea pe care Dumnezeu o dă prin credință. Este neprihănirea pe care Hristos a câștigat-o pentru noi. Și noi venim astăzi și spunem, Doamne, azi vrem să schimbăm haina. Vrem să ne îmbrăcăm în neprihănirea pe care Tu ai câștigat-o și pe care noi putem să ne o asumăm. Putem, Doamne, să o primim prin credință. Credem că ai murit nevinovat. Ai murit neprihănit. Noi proclamăm nevinovăția Ta. Doamne, nu-L vrem pe Baraba. Vrem pe Iisus. Ajută-ne la asta, Doamne. Al treilea rând, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea este judecat. Era frumos, se plimba printre petre scântietoare, era desăvârșit în frumusețe, spune Biblia, până s-a zămislit nelegiuirea în el. Până a vrut să fure din slava lui Dumnezeu. Fraților, să nu ne lăudăm prea mult unul pe altul. Să nu fim prea festiviști. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că mândria și introversarea celui rău de a fura din slava lui Dumnezeu și a aduna-o pentru sine, l-a făcut pe Dumnezeu să-l judece și să-l arunce din cer. Se pare că l-a urmat o parte din îngeri, dacă înțelegem bine. Pușcăria este pregătită pentru el, el este deja judecat și condamnat. Vremelnic Dumnezeu îl mai lasă ca să fie o alternativă de alegere și fiecare să aleagă în definitiv pe cine vrea să asculte, pe cine vrea să slujească, pentru că pe ăla pe care îl asculți, îl slujești, îți place să fii ca el, Haluin, în loc să-ți placă să fii îmbrăcat în sfințenie, ca Domnul Iisus Hristos. Pe cel pe care îl slujești pe pământul ăsta, cu ăla vei petrece veșnicia. Dacă lumea zace în cel rău, și dacă lumea asta nu vrea să renunțe la Domnul lumii acesteia, lumea ar trebui să înțeleagă de acum. Stăpânitorul ei este deja judecat. E pe o poziție defavorabilă înaintea Domnului. E condamnat. Cine îl urmează are aceeași soartă. Atunci trebuie să mă asigur de fiecare dată ce Duh mă călăuzește, a cui lucrare o fac, pe cine slujesc. Că în definitiv prin asta demonstrez cu cine vreau să petrec veșnicia. Mai am multe lucruri să vă spun, zice Domnul Iisus. Dar înainte de astea am vrea să ne hotărâm. Ce merită să fie Duhul Sfânt pentru noi? Avocat al apărării sau procuror al acuzării? Dacă credem în Domnul Iisus Hristos, păcatele noastre sunt iertate. Noi suntem curățiți. Dacă ne îmbracă neprihănirea Lui, rezistăm la întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă ne rupem de cel rău, o rupem cu lumea, cu poftele lumești, atunci trecem de partea Domnului și intrăm în împărăția care nu va avea sfârșit. Duhul Sfânt va veni, zice cuvântul, și vă va călăuzi în tot adevărul. De asta este nevoie de umplere. Mai avem lucruri de învățat. Mai avem taine în Sfânta Scriptură. Sunt atâtea și atâtea bogății care încă sunt ascunse aici. Cine le poate descoperi decât Duhul Sfânt? De asta merită să vă rugați pentru departamentul de slujire. Merită să vă rugați pentru slujitori. Credeți că e ușor să fii într-un triumvirat din ăsta, să fii mai mult slujitor la oaltă? Eu privesc la rânduiala asta care este între voi și mă minunez. Dar să știți că aveți un dușman la care nu-i place treaba asta. El ar vrea să vină din nou și să facă victime la Phoenix. Din 90 tot vizitez biserica asta. Și știu toate suișurile și coborâșurile. Sunteți într-un timp binecuvântat. Sunteți într-o poziție periculoasă. Trebuie mare grijă. Să privești la celălalt mai presus decât la tine însuți. Să vă dați cinste unealtora. Să puteți să găsiți armonia aia. Numai Duhul Sfânt vă poate ajuta la asta. El vă poate călăuzi în tot adevărul. El zice, nu va vorbi de la el, nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit. Interesantă e armonia asta din Trinitate. Auziți, Duhul Sfânt vorbește și azi. Și trebuie să acceptăm și noi că vorbește și azi. Dar cuvântul spune că nu va face azi profeții, prorocii complementare pe care să le pun eu după Apocalipsa 22. Că nu mai am voie să adaug nimic acolo. Dar va face prorocii confirmative. Adică va veni încă o dată și va dovedi cât e de adevărat cuvântul ăsta sau celălalt, sau celălalt, sau celălalt. Și în momentul când El te călăuzește în cuvântul ăsta, El are intuiția asta pentru viitor. Îți descoperă, îți luminează viitorul. Și planul lui Dumnezeu se desfășoară înainte pentru tine. Și începi să anticipezi lucruri și spui cât e de mare predicator, toată lumea fuge după el, toți îl laudă. Se duce în cap ăsta. De ce? Se împotrivește tuturor mustrărilor. Nu vrea să asculte de nimeni. Nu vrea să-l tragă cineva de mânică. Nu vrea ca să aibă o echipă de slujire. El vrea să fie alfa și omega. Și dacă moare el, să ia soția slujba lui sau nepotul slujba lui și tot așa. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, nu are viitor. Nu are viitor. Va fi zdrobit deodată și fără leac. Dacă merge pe calea mândriei, va ajunge la peire. Dacă merge pe calea trufiei, va ajunge la cădere. Fraților, e mare lucru să te călăuzească Duhul Sfânt în cuvânt. Deci ar fi bine să înțelegem și lucrul ăsta și să-L lăsăm pe Duhul Sfânt acolo unde îl arată și îl așează Domnul Iisus. Domnul Iisus personal zice, eu nu vorbesc de la mine. Auziți, El cuvântul, zice, nu vorbesc de la mine. A fost o înțelegere în triumviratul ăsta. A fost o înțelegere în Trinitatea asta armonioasă. Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Tot ce a fost discutat acolo în Trinitate, Duhul Sfânt vine să ne aducă aminte, să ne confirme, să ne arate viitorul. Dar încă ceva. El mă va proslăvi că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Duhul Sfânt face toată descoperirea, toată călăuzirea asta ca să-L așeze pe Domnul Iisus pe locul care îl merită. Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de a fi lumea. A proslăvi înseamnă a-i se da cinstea care se cuvine. A-i se da locul, poziția, autoritatea care se cuvine. În fiecare din inimile noastre este un tron. Duhul Sfânt în toată lucrarea care o face, El nu face altceva decât să ia toată slava și să o aducă asupra Fiului. Să lumineze pe Fiul cu toate reflectoarele, să-L pună în centru atenției, să aibă Fiul poziția care se cuvine în fiecare inimă. De aia mie mi-atrage atenția când poezii, cântări, predici vin la proslăvirea Duhului Sfânt. Practic, Duhul Sfânt îl proslăvește pe Hristos. Hristos toată slavă ia și o aruncă asupra Tatălui. Există o armonie și există pur și simplu biblic un mod de acțiune în Trinitatea asta pe care ar trebui să-l înțelegem și noi și să ne vedem angajați în așa ceva. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. E interesant că Apostolul Pavel, când scrie la evrei, spune evreilor, Dumnezeu a schimbat testamentul. Aparent. Nu mai este Avram principalul moștenitor. Toată moștenirea a dat-o fiului, evrei, capitolul 1. Era mare alertă pentru evrei, mare deranj pentru ei. Domnule, cum se poate un Dumnezeu care e statornic în hotărâri să declare un alt moștenitor în afară de Avram? Ce trebuiau să înțeleagă ei este că și legământul mozaic, și avramic, și davidic, toate își găsesc împlinirea prin Domnul Iisus Hristos. Și cu alte cuvinte, nu te mângâia cu gândul că ești sămânța lui Avram. Asigură-te că ești mântuitul lui Hristos. Pentru că biserica întreagă va moșteni împreună cu Hristos. Acum e vremea retrocedărilor încă în România, după atâția ani. Auzi de cutare că și-a luat castelul înapoi. Când te duci la un asemenea castel, poate că a fost muzeu acolo, cum e la Iași. Și cel care a lucrat acolo ca un ghid la muzeu, acum dacă se duce cineva, domnule, eu-s proprietarul. Domnule, dacă vrei, mai ține, mai să mai fiu angajat. Tu poți să te duc prin toate camerele, să vezi ce ai moștenit. Cam așa ne poartă Duhul Sfânt în toate versetele, în toate capitolele, în toate tainele Scripturii, în toate experiențele spirituale, duhovnicești pe care le are un om care trăiește viață în minuni cu Domnul. Ultimul verset spune că tot ce are Tatăl, moștenește Fiul și administrează Duhul. Toată moștenirea Tatălui a fost dată Fiului și ea este administrată de Duhul. Dar pentru ce? Pentru binele nostru. Că și noi în momentul când venim în numele lui Iisus Hristos și suntem acolo priviți ca mireasa Lui. Normal că cel care e angajat acolo zice, toate astea le moștenești împreună cu mirele tău. Bucur-te de toate. Mare lucrare are de făcut Duhul Sfânt între noi. De ce să fim slabi? De ce să fim săraci? De ce să nu avem cuvânt cu descoperire? De ce să nu trăim prin minuni? De ce să nu fie între noi armonie și dragoste și pace și înțelegere? Doar Duhul Sfânt, toate astea, cadă responsabilitatea Lui să le lucreze în noi și cu noi, spre binele nostru și spre slava Domnului. Doamne, ajută-ne la asta. Deci, fraților, mare lucru. Există cineva care ține locul Domnului Iisus Hristos în noi și între noi pe pământ. De asta merită să ne adunăm și la un moment dat să stăm în asemenea seri, în asemenea momente și să spunem, Doamne, umple-ne, vino, asigură-ți prezența între noi, lucrează, Doamne, ceea ce trebuie lucrat în viața unui om care trăiește cu Domnul. Amin. Amin.